Сенбі күні Мәскеуде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев әзербайжандық әріптесі Ильхам Алиевпен кездесті. Президенттер екі ел ынтымақтастығының келешегін талқылады деп хабарлайды Қазақпарат агенттігі. Атап айтқанда тараптар екі мемлекеттің алдағы Каспий саммитіне қатысуы, сондай-ақ түркі тілдес елдердің одан әрі өзара іс-қимылдарын дамыту жолдарын талқылаған. Ильхам Алиев Бакуде алда өтетін Каспий саммиті туралы айта келіп, Әзербайжанның бұл оқиғаға мықтап дайындалып жатқандығын атап кеткен. Әзербайжан президенті сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаевтың Әзербайжанға 2005 жылғы сапары екі елдің мүдделерін жақындастыра түскен тағы бір фактор болғанына тоқталған. Мемлекет басшылары ынтымақтастықты барынша арттыра түсуді жалғастыруға әзір екендіктерін білдірді. Индонезия астанасы Жакарта қонақ үйлерінде орын алған жанкештілік шабуылдан екі жанкештімен қоса 8 адам қаза болды. Мариот және Риц Карлтон қонақ үйлерінде жұма күні екі бірдей бомба жарылысы орын алған еді. Индонезия денсаулық сақтау министрлігінің дағдарыс орталығы жарылыста қаза тапқан 5 адамның кімдер екенін анықтағандығын айтып отыр. Олардың сөзіне қарағанда құрбандардың бірі Жаңа Зеландиялық, екеуі Австралиядан, бір адам Сингапурдан болса, тағы бірі индонезиялық екен. АҚШ президенті Барак Обама бұл шабуылдарды қатыгездік деп айыптаса, Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун ел үкіметі жауаптыларды әділ жазасын беретініне сенім артып отыр. Әлемдегі жасы ең үлкен әрі бірінші дүниежүзілік соғыстың ардагері британиялық Генри Эллингхам өмірден озды. Ол 1916 жылы Ютландия аралындағы теңіз шайқасына қатысқан, кейін 1918 жылы британиялық патшалық әуе күштерін құрғандардың бірі. Өткен жылы Генри Эллингхам ұзақ жасау құпиясын сұрағанда, одан ол шылым, виски және жас әйел деген екен, ал ресми түрде әлемнің ең қарт адамы деп танылған 113 жасар Генри Эллингхамнан 17 жас үлкен әже қазақстандық болған еді. Қарағанды қаласының тұрғыны 130 жасар Сахан Досова осы жылдың мамырында аяғы тайып құлап мертіккен соң дүниеден өткен болатын. Ирандағы Кайхан басылымының сенбілік санында газеттің бас сарашысы Хусейн Шариат Мадари бұрынғы президент Акбар Хашими Рафсанжаниді жұма күнгі сөзінде заңбұзушылықтарға қолдау танытты деп сынады. Шариат Мадари Рафсанжаниді ел дағдарыста отырғанда айтқандар үшін сөгіп, бұрынғы президент байқап сөйлеуі керек деп ескертті. Газеттің редакторы экс-президентті маусымның 12-сіндегі президенттік сайлау қорытындысына күдік келтіретін әрбір мүмкіндікті пайдаланды деп айыптады. Жұма күні бұрынғы президент Рафсанжани президент Махмуд Ахмединежеттің қайта сайланғанын сынап, президенттік сайлаудағы дауыс берулер нәтижесіне күмән келтірген және шеруден кейін қамалғандарды босатуды талап етті. Сенбі күні таңертең пәкістандық соғыс ұшақтары Тайпал аймақты нысанаға алған шабуылында пәкістандық талибан жетекшісі Байтулла Мехсудтың қолдаушысы болған 9 содырды өлтірді. Пәкістан әскерилері бұл әуе соққысында Оракзай аймағындағы талибандардың екі жаттығу орталығын талқандады. Бұл орталықты Байтулла Мехсудтың орынбасары Хаким Улла басқарады деп хабарланған, бірақ үкіметтік күштер бұл шабуылда Улланың өлген өлмегенін біле алмай отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Дағыстандағы Буйнак мешітінің имам орынбасары Ислам Межедовтың үйіне екі қарулы адам басып кіріп, оны өлтіруге әрекет еткен. Имам Межедов шабуылдаушыларға қарсылық көрсетіп, оның біреуі екіншісін абайсызда атып жіберген соң оқиға орнынан қашып кеткен. Қазір шабуылдаушының екіншісі іздеуде. Сонымен қатар Ингушетияның Малгобок ауданында бір үйдің жанында бомба табылып, қауіпсіздік күштер оны дер кезінде залалсыздандырса, Назран қаласындағы полиция қызметкерінің үйіне біреулер оқ шашқан. Шабуылдан ешкім зардап шекпеді. Солтүстік Кавказ аймағында күшілер белсенділігі Ресей үкіметі Шешенстандағы терроризммен күрес операцияларын аяқтады деп жариялаған соң күшейіп отыр. АҚШ әскерилерінің хабарлауынша Ауғанстанның шығысындағы американдық соғыс ұшағы апатқа ұшырап, екі әскердің өмірін қиды. Ұшақ сенбі күні таңертең құлаған, оның неден апат болғаны белгісіз болып отыр. Құрама Штаттар әскерилерінің айтуынша, ол ұшақтар коалициялық операцияларды байланыстырып жүрген. Содырлар төрт ұшақтарды зымыранмен атып құлатқанымен, олардың өте жоғарыға ұшатын ұшақтарды атып құлататын қарулары бар екені белгісіз болып келген. Біріккен Ұлттар ұйымының соғыс қылмыстары жөніндегі трибуналының президенті Сербиядан іздеуде қалған екі адамды тауып беруді сұрады. Сенбі күні Гага сотының басшысы Патрик Робинсон Ратко Младич пен Горан Хаджичті Сербия ұстап бермесе, бұл Балқан елі мен соттың арасындағы байланыстарға кері салдарын тигізеді деді. Робинсон Сербияның соғыс қылмыстары сотын бағалау үшін бұл елге өзінің бірінші сапарымен барған. Босния соғыс кезінде қолбасшы болған Младич пен бұрынғы хорватиялық серб көтерілісшілерінің жетекшісі Хаджичке халықаралық трибунал іздеу жариялады.
Беларусьтік бизнесмен әрі белсенді Миколай Аутуховичке террорлық актіні жоспарлаған деген айып тағылды. Елдің тарихында сот жүйесі бірінші рет терроризмге қатысты қылмыстық істі ашып отыр. Еуроодақ өз бақылаушыларын Грузияның жекшіл аймақтарына кіргізуді талап етіп отыр. Сіздерді соңғы жаңалықтармен үкілей бесте.